Imos falar agora dun tipo de deportes que combina distintas modalidades de actividade deportiva que se pode aprender a practicar en Fene, concretamente no polígono do Vilar do Colo, onde ten as súas instalacións Galician Cross Training, un ximnasio que rexentan Iván Mourente e David Baizán. Acompáñanos, Iván, hoxe nos estudios de Radio Fene. Hola, benvido.
Hola, moitas gracias.
Contame primeiro de nada, para os que non estean iniciados, que é o cross training?
Bueno, o cross training é unha mezcla de varios deportes, vale? Primeiro é a halterofilia olímpica, os xinásticos, que son as anelas, as barras, e logo se mezcla con cardio. É un deporte moi completo. Invitamos a todo o mundo a que veña a probar a practicalo, non?
Son exercicios de moita intensidade, non?
Sí, a clase dura unha hora e divídese nun quecemento, vale, de máis ou menos 15 minutos, adaptado á segunda parte, que é unha parte de forza ou de técnica, e a terceira parte do entrenamento é a de alta intensidade, que suele durar entre 8 ou 25 minutos.
E para quen está indicada a práctica desta?
Bueno, pois no vos temos xente de entre 12 anos e 68 anos, para que vexas que todo o mundo pode practicar ese deporte.
É dicir que as persoas de idade, non digo avanzada, pero maiores, vaya,
sí,
poden tamén...
Sí, as persoas maiores tamén poden practicalo. De feito, hai algunha que o médico yo recomendou, vale, para ganar a masa muscular, vale, porque cos anos se vai perdendo a masa muscular. Esta sociedade, que é así unha sociedade que lle gusta máis estar pois sentado no sofá, non?
Somos sedentarios.
Sí, sedentarios. É unha práctica que dura unha hora, que se ves pois mínimo 3 días a semana, te vas a encontrar moito mellor, vas ganar a masa muscular que piden os médicos. Non é unha masa muscular de xinasio, vale? É diferente. Porque, bueno, se vas ao xinasio e faz pesas, o que aumentas é o volumen, vale? No, neste deporte, no cross training, pois non, é unha musculación uniforme que te protexe as articulacións, non? É recomendado incluso por os profesionais.
Así que ten beneficios sobre a saúde das persoas.
Sí, de feito, moita xente ven polo tema de, pois, teño unha lesión. Incluso hai xente que ten hernias, dende que o practica, pois ten a espalda máis forte, mellor. Bueno, despois tamén, se alguén ten unha lesión para recuperarse, tamén pode facelo sin ningún problema.
E persoas que non tiveran actividade deportiva previa poden tamén incorporarse?
Sí, a ver, o deporte, pois, ten exercicios que son complicados, vale, e logo... está claro que o que empeza dende cero non vai saber a facer esos exercicios complicados. Entonces nos escalamos o exercicio, non? Facemos un exercicio máis fácil do difícil. Se non dá feito ese, pois aínda podemos escalalo máis, podemos poñer un máis fácil, e logo vai pois desbloqueando os exercicios, non? Vai avanzando a medida que vai entrenando, non?
Uh-huh. Cantas horas son as aconselladas para...
Vamos a ver. Eu sempre recomendo a regla do 3, non? Entrenar mínimo 3 días a semana e non estar máis de 3 días sen entrenar na semana, non? Logo o corpo, se empezas con 3 días, o corpo vai che pedir ir máis días. É así.
E botas en falta cando algún día non se pode ir, ou?
Sí, bueno, eu, por exemplo, tive un catarro aí a semana pasada, estive fastidiado, non puden entrenar, a verdade é que botei moito de menos.
O cross-training é algo semellante ao crossfit,
sí,
pero non se chama igual.
Non se chama igual, bueno, o crossfit é unha marca registrada, se nos, en vez de chamarnos Galician Cross Training, nos chamásemos Galicia CrossFit, pois tendríamos que pagar o canon, non? Que son $4,000 o ano. En principio, pois, empezamos con cross training, logo, pois, igual, temos pensado tamén cambiar a marca e afiliarnos a CrossFit.
Pero o que a calidade e o tipo de exercicio sí que é semellante,
non? Sí, nos, de feito, nos temos a Alberto, de monitor. A verdade é que Alberto entrenou con Manu Carballo, que foi o excampeón do mundo de barras. De feito, veu a dar un seminario en decembro, aquí o BOS. A verdade é que Alberto técnicamente é moi bo, non? Enseña as cousas moi ben. Non temos distinción entre, vale, entre o que enseñan en CrossFit e Cross Training, máis ou menos se fai o mesmo, non?
A mesma actividade.
Sí, nos, por exemplo, os sábados facemos endurance, donde prevalece o cardio sobre o resto de disciplinas, vale? Sobre o halterofilia e os gimnásticos.
E vos, como vos iniciastes nesta práctica deportiva?
Bueno, pois eu deixei de xogar o fútbol aos 33 anos e non atopaba nada que me gustase, non? Ata que un día David veu, atopei un deporte que tens que vir a probalo, non? Fun a probalo. Levaba bastante tempo sen hacer exercicios. A verdade que encantoume. Iba 4 días a semana, tiña maniotas por todos os lados. E foi así, pasado o tempo, ao mes acostumbrouse o meu corpo. Aos 3 meses empecéi a ver cambios, non? Empecéi a perder peso. A verdade é que atopeime moi ben. Empezamos fai 5 anos. Hai 2 decidimos pois montar aquí en Fene o BOS, non? En Coruña, estábamos traballando en Coruña. Íbamos a ADN CrossFit, empezamos ali a entrenar. Logo sacamos os cursos da Federación Española. E nos decidimos en plena pandemia pois a montar aquí en Vilar do Colo. Empezamos con pouca xente, logo a xente foise animando. Bueno, aínda quedan moitas prazas que cubrir, pero bueno, a xente lle gusta moito este deporte.
Máis que o fútbol.
Temos moita xente que deixa de xogar o fútbol e se apunta, deixa de facer piragüismo e se apunta, sabes, de varios deportes, de baloncesto, e veñen, lles gusta, lle engancha. De feito, nos facemos, cada 2 meses facemos un torneo, podemos facelo con outros bosses da zona, ou como este fin de semana que tivemos un interno, que era por parellas, vale? Un chico tiña que buscar unha chica no gimnasio, facer unha parella e competir no torneo. A verdade é que prácticamente o 60-70% do boss apuntouse ao torneo.
A maioría da xente que vai é xente que xa practicou outros deportes previamente.
Sí, hai xente que sí, hai xente que empeza, vale, que non practicou deporte nunca, pero sí, a maioría ben rebotada, estuve en xinasios, vale. O entrenamento no xinasio é diferente o do cross training, vale. O xinasio é repetición, é un poquinho aburrido, vale. Fago un exercicio, fago 4x8 repeticións, va, tal. É aburre, é que di a xente, non? Que se encontra, que preguntan, isto é como un xinasio, non? Tens que vir a probar. Temos unha clase de proba gratuita. E logo ti decides se te gusta ou non. O 98-99% da xente repite.
E tedes mulleres?
Puf, temos o 60% son mulleres, pa que vexas. O 60% do vos son mulleres.
E os nenos como é que se inician?
Bueno, temos... Ahora un neno tivo que deixalo polos estudios, pero veñen iniciados pola xente que está apuntada xa no vos.
Uh-huh. Cando falas de vos, refíreste ás instalacións.
Sí,
da...
se chama vos, vale. En inglés é caixa, vale, porque é pola forma da que é unha nave, vale, acondicionase a nave para a práctica do cross training.
Uh-huh. Estades satisfeitos desde que abristes o Galician Cross Training?
Sí, a ver, empezamos con pouco material, tivemos que facer as obras, bueno, que nos mandou o enxeñeiro do concello, fixemos as obras. Foi un gasto maior do que pensábamos, empezamos con pouco material, e a medida, bueno, que pasaron os meses, fomos mellorando as instalacións, comprando máis material, a verdade é que agora estamos moi contentos como quedou o vos, non?
Foi un acto de valentía poñerse a elo en plena pandemia, ou?
Sí, sí, a verdade é que sí, pero bueno, víamos que no onde practicábamos noso deporte, cando reservabas dunha semana para outra, xa estabas en lista de espera. Tiña unha clase de 18, estabas en lista de espera, pois, de 23. Entonces logo vais borrando a xente e vais entrando na lista. Pero vimos que era un deporte que chamaba atención. Entón, pois decidimos pedir unha subvención, un préstamo ao banco, con a subvención da Diputación, e montamos o...
E a acollida está a ser boa na comarca?
Sí, temos moita xente de Pontedeume, moita xente de Mugardos, de Fene, de Ares, da Capela, incluso de Narón, de Ferrol. Incluso ven xente que ten máis cerca outros voces, ven o noso, eu penso pola calidade dos monitores que temos, non?
E as instalacións están en Vilar do Colo, pero onde exactamente?
As instalacións quedan detrás do Mercadona. Hai unha churrería ali que é famosa, pois a uns 100 metros a pasar a churrería, queda ali nunha nave verde a
Rúa Áncoras.
Sí, Rúa Áncoras, parcela F12.
E que horario tedes de funcionamento?
Pois temos dende as 8 da mañá, temos clase cada hora, ata a última que é as 12. E pola tarde abrimos as 5:30 e a última clase é as 8:30. Pero bueno...
E os sábados?
Os sábados abrimos as 10 e as 11. E vamos a ampliar seguramente unha hora por semana as 4:30 tamén.
E cantos monitores tedes?
Pois somos tres. Son Alberto, David e Maseu. Vale, pola mañá está Alberto e polas tardes pois só dar eu con David, porque temos máis xente.
E tamén participades en competición, xa nos falabas,
sí,
antes.
Alberto vai ir este fin de semana a FTC Challenges, que en León vai a competir cun rapaz da Capela, con Diego, que bueno, é o xerente do outro boss. Van a competir os dous a León ao campeonato nacional, non? Despois ten outro en Vigo a finales do mes de febreiro, no que van catro, van un grupo de catro, van ali a participar ao torneo de CrossFit a Vigo.
Iván, e ti compatibilizas o cross training con outra actividade profesional,
sí,
verdade?
Como todos, polas mañás pois teño o meu traballo. Vale, eu
levo... Relacionado co deporte tamén.
Sí, tamén, máis ou menos. Levo as obras da Liga de Fútbol nos estadios de Segunda División e Primeira División. Por desgracia, na Primeira División non hai ningún equipo. O Deportivo descendeu, xa non se levan obras ali da Liga. Estou levando no Anxo Carro de Lugo.
Sei que estes mesmos días estiveches por alo...
Sí, de feito onte tiven que ir a visitar uns traballos ali, comunicou unha liga, a liga manda un planning e eu teño
que supervisar,
supervisar e que fagan as cousas ben, ¿no?
Moi ben, Iván, noraboa pola vosa iniciativa e moitas grazas por achegarte hoxe aos estudos de Radio Fene. Sorte e un saúdo e sorte tamén nas competicións que lle agardan a Alberto.
Sí, esperemos que Alberto faga ben. Empezou fai pouco a practicarlo, leva un ano, pero bueno, ten unha progresión pues magnífica, non? Bueno, gracias a vos por esta entrevista e dar a coñecer o deporte na zona, non?